Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով, մեզ երիտասարդներից հուզող ու հետաքրքրող թեմաների հետքերով։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը, նախ համառոտ կներկայացնեմ այսօր Max-ի եթերում տեղ գտած թեմաները։ Արմենիա-հայկական նավը վերադարձել է ցամաք, այս անգամ Հայաստան, նավի անձնակազմի պատմություններն ու տպավորությունները։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը Հայաստանում հաճախ չեն բարձրաձայնվում, փաստում են մասնագետները, վերջին ամիսների հայտնի վիճակագրությունը։ Հարցազրույց գրող ու թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի հետ, ով անդրադարձել ու քննարկել է նաև այսօրվա երիտասարդ գրողներին։ Մենք հետևել ենք նաև օրվա լրահոսին, ձեզ կներկայացնենք առավել կարևոր լուրերը։ Մեկ տարի առաջ օգոստոսի 23-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որը հռչակվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի պատվիրակությունը, մասնակցելու օգոստոսի 23-ից 27-ը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում անցկացվելիք Ռուսաստանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների աշխատանքային խմբերի բանակցություններին։ Պետ եկամուտների կոմիտեի մամուլի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ իրականությունը չի համապատասխանում այն տեղեկատվությունը, որ կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Մուհամմադ Կադաֆիի որդին և իշխանության ժառանգորդը Սաիֆ ալ-Իսլամը ազատ է գտնվում Տրիպոլիում, հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Երկու շաբթի օրը Լիբիայի ապստամբները հայտարարել էին, որ իրեն գերեվարել են Սաիֆ ալ-Իսլամին, իսկ միջազգային քրեական դատարանը, որը ալ-Իսլամին պատերազմական հանցագործությունների մեջ է մեղադրում, հաստատել էր նրա ձերբակալման մասին տեղեկատվությունը։ Մանհեթենի շրջանային դատախազը միջնորդել է կարճել արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանի դեմ հարուցված գործը, նախորդին The New York Post պարբերականը, ցիտելով դատախազությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին, գրել է, թե Մանհեթենի շրջանային դատախազ Սայրուս Վանսը հանգել է այն եզրակացության, թե մեղադրանքը հաստատող հիմնավորող փաստեր չկան։
Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am
Արմենիա-հայկական նավը հանձնվել է շահագործման 2009 թվականին, մայիսին, միջեր քրական ծովից, ապա երկու տարվա ընթացքում նավն այցելել է 23 պետություն, Նոր Զելանդիայից մինչև Չիլի։ Նավի անձնակազմի նպատակը աշխարհի տարբեր երկրներում հայերին հանդիպելն է եղել և Հայաստանի մասին պատմելը։ Երագույն առագաստ ունեցող նավը Հայաստան է վերադարձել օրեր առաջ և պատմում է իր արկածների մասին, ծովահեններից մինչև նավի անձնակազմի անդամների երազանքների իրականացում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երեք օվկիանոս, 5 մայրցամաք և մոտ 80 000 կիլոմետր։ Ճանապարհին նկարահանելով բոլոր պատմամշակութային կոթողները և հատկապես եկեղեցիները, Արմենիան նավը վերադարձել է շուրջ երկրյա ճանապարհորդությունից։ Նավի անձնակազմ այսօր հրավիրված ասուլիսին խոստովանեց, որ անցնելով աշխարհի տարբեր երկրներով միշտ հանդիպել է գոնե մեկ հայի։
Նույնիսկ այնպիսի պետության մեջ, որը Ինդոնեզիան է, 74% մուսուլման են, այնտեղ էլ գտանք հայկական եկեղեցի։
ասաց Արմենիա նավինավապետ Սամվել Կարապետյանը։ Երկրորդ փորձից միայն կարողացել են անցնել խաղաղ և Ատլանտյան օվկիանոսների հանդիպման վայր Հորնհրվանդանը, որը հաղթահարելը թույլ է տալիս շուրջերկրյա ճանապարհորդություն կատարողների էլիտար ակումբի անդամը դառնալ։ Ինդոնեզիայից մինչև ԱՄՆ, Նոր Զելանդիայից Բուենոս Այրես, դժվար, վտանգավոր և հիշարժան ճանապարհորդություն էր, ասում են մասնակիցները։
Ես որպես օպերատոր ես վայելել եմ ծովը։ Ու երևի հիմա նոր որ սկսում եմ սարը դատել մատերիալս, իմ նյութերը նայել, ինչեր նկարել, նոր սկսում եմ վախենալ։ Հորնհրվանդանից վախենալ, տարբեր ծոցերից վախենալ, որտեղ խոտորիկներ, մեծ ալիքներ եւ այլն։ Եվ նաև հիանալ ինչ։
Ասաց կինոօպերատոր Սամվել Բաբասյանը։ Նավարկության մասնակիցների խոսքերով որեր շարունակ նավը կարող էր ընթանալ 45 աստիճան մի կողմից մյուսը ճոճվելով, բայց բարդությունները ոչ միայն ծովի և եղանակի հետ էին կապված, այլև ծովահենների։
Մենք ստիպված ենք եղել, որպեսզի խնդրենք ուղեկցեն, եթե չեն ուղեկցում, չեն թողնում գնալ, հատկապես այդպիսի փոքր բզնիկ նավերը,
ասաց ճանապարհորդության ղեկավար Զորի Բալայանը։ Նա պատմեց, որ 3 տարի շարունակ երազել է իր անցած ճանապարհին մի խաչ տեղադրել իր հիշատակ աշխարի բոլոր անմեղ զոհերի։
Ոչ հայերի, ոչ հրեաների, այլ բոլորի երկրագնդի, երբ զոհերին անմեղ դու միացնում ես, ապա միանում են եւ նրանց այսպես ասած դերերը։ Դա իմ գաղափարը չէ, դա հարասարակ շատ հայտնի է։
Խաչը գտել են Բուենոս Այրեսում 1915 թվականի եղեռնի զոհերից մեկի ժառանգների տանը։ Ժամանակին հայկական եկեղեցու գմբեթին տեղադրված բրոնզե խաչը տեղադրել են հարավային Ամերիկայի Հորնհրվանդանում գտնվող մի մատուռում, կողքի տախտակին 5 լեզուներով գրելով։
Այս խաչը բերել են ազնակազմը Արմենիա Արագաստա նավի այս աստվին և հիշատակ բոլոր անմեղ հերին ամբողջ երկրագնդի։
Ճանապարհորդությանը օգնել են տարբեր մարդիկ ամբողջ աշխարից, ինչի շնորհիվ իրականացել է ևս մի երազանք՝ ունենալ Հայաստանի դրոշի գույներով Արագաստ։
Զանգ եմ տալիս Լոս Անջելես, ասում ես չի գաղափարքը, լսում ան, բայց չի հասկանում ինչի մասին եմ խոսում, գիտե որ շատ փող պիտի տա։ Երբ ասեցի Պարուս, էլ անգլերն էլ հանաբար շատ մոտիկ, նա հասկացավ, նույնիսկ սկզբից հարցրեց ինձ փող ո՞վ ա տալի, իմացա որ դա ինչ ա, ասես դու ես տալու։
Արագաստ ամրացում են կայմին ու որոշում են հենց նավակ հանգստում բարձացնել այն։
Նաբեդ ասում է, բոլոր գիտեք, որ չի կարելի նավահանգիստում ծովածոցում բարձրացնել, որտեղ էլ կարող է կամին մի քիչ խփի, մի կողքի մի 12 միլիոնանոց մի նավի դու այսպես չանգրես և արդեն փողը պտա։
Խնդրում են նավահանգստի պետին և բացում են Արագաստը։
Ժողովրդի աչքի առջև միակ ընթարթում սպացվում է, բացվում ասրան հանկարծ տեսան, որ նարինջագույն է սկզբից բացվում, կապույտը, կարմիրը և լաց։
Նկարահանել են ամբողջ ճանապարհորդությունը, գրվել է մոտ 80 ռեպորտաժ։ Այս նյութերը հետագայում հիմք կդառնան ճանապարհորդության մասին պատմող ֆիլմի և գրքերի համար։ Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր նաև Հայ FM-ի եթերում
ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Մաքս Լիբերտի օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին։ Հայաստանում և ողջ աշխարհում գործում են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են կանանց խնդիրներով, այդ թվում ընտանեկան բռնության դեմ պայքարով։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը հաճախ չեն բարձրաձայնվում կանանց կողմից և մնում են տան պատերի ներսում, մինչդեռ համապատասխան կենտրոնները, որոնցից մեկը Հայաստանում կանանց իրավունքների կենտրոնն է, հորդորում են նրանց չլռել, խոսել բռնության դեպքերի մասին և դիմել աջակցության կենտրոնների։ Հայաստանում
հաճախ կանանց հարկավոր է լինում ոչ միայն հոգեբանի, այլև իրավաբանի ծառայություն, որպեսզի ոստիկանություն դիմելու դեպքում բռնության ենթարկված կինը լավ իմանա իր իրավունքները։ Այս թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մեր կյանքը դարձավ դժոխք, ամեն մի փոքր բանից մեծ պրոբլեմ էր դառնում անթատ, ընտանիքում անհաշտություն, ես էլ որոշել եմ ինձ վերջ տալ։
Արմինեն մեկն է այն կանանցից, ով իր ամուսնական 30 տարիների ընթացքում զրկված է եղել ամուսնու հոգատարությունից ու ուշադրությունից, ավելին լույսը բացվել է վեճերով ու օրն ավարտվել վեճերով։
Ես 17 տարեկանն եմ ամուսնացել ոչ սիրելով, մայրիկը ստիպել է ամուսնանալ, ստիպելով, ծեծելով, համոզելով, ես չեմ սիրել, խնդրում եմ մամայիս ինչ կլինի ինձ մի ամուսնացրու։ Ես իրան չեմ սիրում, իսկ ինքը ինձ ստիպում էր, չէ պիտի ամուսնանաս իր հետ։ Ամուսնանալուց հետո հերթով երեխաները ծնվեցին, բայց ապրեցինք դժվար կյանքով, ծեծելով, հաշտվելով, մի կերպ յոլա գնալով, մտածելով կհարմարվեմ, մտածելով կհաղթարեմ դժվարությունները, բայց շատ անհնարին էր, շատ դժվար։
Արմինեի համբերության բաժակը լցվեց միայն 30 տարի հետո ու դիմեց կանանց իրավունքների կենտրոն։
Շնորհակալ եմ բարի մարդկանց, որ ինձ հույս տվեցին ապրելու ու նոր կյանք եմ սկսել, արդեն ունեմ աշխատանք։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի խոսքով ընտանեկան բռնության մասին Հայաստանում սկսել են խոսել վերջին 2 տարիներին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անհայաստանում ես թվերի չի հասնում, քանի որ բարձրաձայնողներն են քիչ։
Այսինքն խնդիրն է, որ շատ դեպքերում ընտանիքից է դուրս չի գալիս, որովհետև դա նաև մտածելակերպից ավանդույթներից է, չէ՞, որ ամեն դեպքում կինը շատ անգամ չի ուզում տան շակերտավոր ասած կեղտը հանել դուրս, շատ անգամ նա ամաչում է, շատ անգամ կախվածության մեջ է ամուսնուց։
Կանանց իրավունքների կենտրոնը Մաքս Լիբերթիին տրամադրել է 2011 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում վիճակագրական տվյալները, համաձայն որի կենտրոնի ազգային թեժգծին եղել է ընտանեկան բռնությանը վերաբերող 709 զանգ, իսկ առաջին 6 ամիսներին ճգնաժամային կենտրոնում գրանցվել է 276 այց, որից 93-ը վերաբերել է ֆիզիկական բռնության, 177-ը հոգեբանական և 6-ը սեռական։
Ընտանեկան բռնությունը 4 տեսակի է լինում՝ հոգեբանական, ֆիզիկական, սեռական և տնտեսական։ Սակայն հաջող տնտեսական բռնությունը մասնագետները դասում են հոգեբանական բռնության շարքին։ Հայաստանում բոլոր տեսակներն էլ գործում են։ Ֆիզիկական բռնության այնպիսի դեպքերի են հանդիպում, որոնք ուղղակի սարսափեցնում են, կանայք ստանում են տարբեր մամնական վնասվածքներ, կապտուկներ, կոտրվածքներ։ Հոգեբանական բռնությունը գերակշռում է, ինչու, որովհետև այն առկա է բռնության ցանկացած տեսակի ժամանակ՝ ֆիզիկական, թե սեռական և թե տնտեսական։
Ընտանեկան բռնության մասին խոսելիս հիմնականում նշում են բռնություն կանանց նկատմամբ։ Հոգեբան Աննա Հակոբյանը նշում է, որ ընտանեկան բռնության ժամանակ 95-97% դեպքերում տուժողը կինն է։
Ցանկացած ընտանիքի պատմություն ուսումնասիրելիս հասկանում ենք, որ նախադրյալները ունեն կարող է լինել ծանր տնտեսական պայմանները, նույն անհամաձայնությունը, անհասկացվածությունը, բայց պատճառը դա մեկն է՝ ընտանիքի մի անդամի կողմից մյուսին վերահսկելու և իշխելու ցանկությունը, և մեծ ամուսնության դեպքում վերահսկում և իշխում են տղամարդ։
Հոգեբանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում պատմեց, որ իրենց դիմել էր մի կին, ով բռնության էր ենթարկվել ամուսնության 27 տարիներին, կնոջ խոսքով պետք էր դիմանալ հանուն երեխաների, հանուն հասարակության կարծիքի ու ամուսնալուծված լինելու պիտակից զերծ մնալու համար։ Հոգեբանը նշում է, որ զոհողության գնալու համար ևս չափ գոյություն ունի։
Այո, հայ կնոջ համար ընտանիք ամուսնությունը դա անվիճելի արժեք է, և նա հաճախ իր ընտանիքի ամբողջականությունը վեր է դասում իր անձնական շահերից, սակայն գնալ զոհողության հանուն ամբողջական ընտանիքի 27 տարիները և կրել սարսափելի ձևի զրկանքներ, կարծում եմ դա զոհողություն արդեն չի կարող կոչվել, այլ ինչ-որ մի այլ անվանում պետք է տանք մենք դրան։
Աննա Հակոբյանը վստահ է, նման զոհողությունների դեպքում սեփական առողջությունն ու հոգեկան հանգիստը խաթարելուց զատ դուժում են նաև ընտանիքի երեխաները, եթե նույնիսկ նրանց հանդեպ բռնություն չի կիրառվում, բայց ներկային ծնողների վեճին ու ծեծին։
Նման երեխաների մոտ լինում են տարբեր տեսակի հոգեբանական հետևանքներ, մինչև հակասոցիալական վարք ենք մենք նկատում, նրանք կորցնում են հավատը ցանկացած մարդու նկատմամբ, եթե երեխան չի կարող վստահել իր հարազատ ծնողին, բանա երբևիցե չի կարող վստահել որևիցե այլ անձի։ Նման երեխա երեխաները դիմում են շատ նյարդային, լարված, տագնապանչան բարձր մակարդակեր ունենում, ճնշումված են լինում, չնայած շատերի մոտ հակառակը նկատվում է ագրեսիա, ագրեսիա իրենց հասակակիցների նկատմամբ, շրջապատի նկատմամբ, նա երեխաները չեն դիմանում ընտանեկան մտնոլորտին եւ հաճախ փախչում են տանից նախընտրելով փողոցը, քանի որ փողոցում իրենք իրենց ավելի վստահ են զգում, ավելի ապահով են զգում։
Հոգեբանը նշում է, որ կնոջ նկատմամբ բռնություն կիրառող տղամարդը բռնարարի վարկ ձեռք է բերում ստացած դաստիարակության պատճառով։
Փոքր տարիքից տղաներին դաստիարակում են այնպես, որ նրանց թույլատրելի ամեն ինչ, նրանք կարող են իրենց նպատակին հասնելու համար ոչ մի ջանք չխնայեն եւ ամեն ինչ կիրառել, որպեսզի հասնեն նպատակին, նույնիսկ ծեծելու պարագայում, նույնիսկ վնասելու պարագայում։
Նելի Դուրյանը նշում է, որ ընտանեկան բռնություն կիրառողը պետք է հասկանա, որ ինքը ենթակա է պատժի։
Ընտանեկան բռնության մասին սկսել են գրի տարիներին խոսել եւ դրան անդրադարձել է շատ լուրջ նաեւ ոստիկանությունը։ Մեծ մոտ գործընթաց է գնում ընտանեկան բռնության օրենքի մշակման շրջանակներում նախագծի։ Եթե հայտնաբերվում են նման զոհեր ընտանեկան բռնության, ուրեմն մենք համագործակցում ենք բոլոր գերատեսչությունների, այսինքն այստեղ ոստիկանության իր աշխատանքն է անում բռնացողի նկատմամբ, իսկ զոհի նկատմամբ արդեն համալիր աջակցություններ են իրականացնում մնացած գերատեսչությունների եւ կազմակերպությունների։
Ընտանեկան բռնության ենթարկված ու օգնության կարիք ունեցող կանայք կարող են զանգահարել 54-28-28 թերգծին։ Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին եթերում։
Գրողները ոչ միայն իրենց աշխատասենյակներում նստած գրում են, այլև զրուցում, քննարկում, քննադատում եւ վիճում Ազատություն ռադիոկայանի գրողնույդ իրականությունը հաղորդման շրջանակներում։ Ամեն շաբաթ Գայանե Դանիելյանը զրուցում է մի գրողի հետ, նրանց ստեղծագործական աշխատանքի, մտահոգությունների, տարբեր հարցերի շուրջ նրանց կարծիքի վերաբերյալ։ Այս անգամ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է գրող եւ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։
Այսօր հասարակության ամուսներն ավելի շատ լսում են քաղաքական գործիչներին, կուսակցական եւ այլն, չէ՞։
Հասկանալի է, եթե մենք մի քիչ բարձր չափանիշներով նայենք, գրողը իր ամբողջ կոմպլեքսացիան մտածողության եւ տնտեսության մասին եւ քաղաքականության եւ մշակույթի եւ ամեն կյանքի իր գրվածներում պետք է դրած լինի։ Գրողի ֆորման արտահայտելու չէ, դա խոսք է։
Այո,
դա ամենաբարձր խոսքն է, որ իր մեջ այդ ամեն ինչը ներառում է։ Երբ որ դու այդ խոսքի չափաբերումից դուրս ես գալիս, դու կարող ես ընդհանրապես քո գեղագիտական տոնայնությունից դուրս գալ։ Դրա համար ես կնախընտրեի, որ գրողը շատ ակտիվ այսօրվա մեր պատկերացումով դրսում արտաքին քաղաքական կեցված չունենար։ Ունենար իր սեղանի առաջ, ոնց որ ունեցել են մեր մեծերը, ռաֆու քաղաքական կեցված կամ ամբողջը դրված է իր ստեղծագործություններում։ Եվ ավելի իմպուլսացիան ավելի գեղագիտական ֆորմաների մեջ դներ, քան թե հրապարակախոսական կամ ժուռնալիստիկական լրագրողական։ Գրողը լրագրող չի։
Ճիշտ է, այսպես է ռաֆու ժամանակ իսկապես ամեն համարին սպասում էին, որ ռաֆու հերթական հոդվածը պետքվի,
հերթական ուսումնասիրությունը, վեպը, հոդվածը, հա, իհարկե,
անհամբեր շնչակտուր սպասում էին, ճիշտ է, բայց այսօր,
դե այսօր մի քիչ իրավիճակը փոխված է, ընդհանրապես 18-րդ դարից գրականություն եւ հասարակություն, գրականություն եւ ընթերցող հարաբերությունը մի քիչ վերափոխում է ապրում։ Դժվար է ասել ի նպաստ գրականության, թե ի վնաս գրականության։ Ընդհանրապես մենք մի քիչ գրականության, այսպես ասած, զանգվածային թերսման վերաբերյալ մի քիչ սովետական կարծիք ունենք,
հա։
Մենք կարծում ենք, որ եթե հասարակությունը շատ է կարտում, ինքը շատ գրագետ հասարակություն։ Կարող է ճիշտ հակառակը լինել։ Կարող է ամենաշատը կարտել ամենատեգետ հասարակությունը։ Այ ինչ է կարտում հասարակությունը, կարևորը դա է։ Եվ հասարակությունը այդ ինչ կարտալով ինչ ընտրախավ է ձևավորում, դա է կարևորը։
Այս վստահ եմ, որ դուք ձեզ համար որևէ եզրահանգման եկել եք։ Այնուամենայնիվ այս հասարակության անդամ եք, հայ գրող եք, ձեր սիրտը
ծանոթանում
է։ Այո, իվերջո այսօր այս հասարակությունը ինչ որ բան կարդում է,
որը դա պարզել իր բանը հասարակություն եւ Հայաստանում այսօր հասարակություն ապրում է, թե՞ չէ։ Չէ, այսօր Հայաստանում հասարակություն չկա։ Այսօր մեր պետության դժբախտությունը այն է, որ հասարակություն չկա, հիմա կասենք թե ինչ կա, որովհետև հասարակությունը ինքը սոցիալական ձևավորված խավ է։ Հասարակություն նշանակում է իր ամբողջ տարբերակումներով շերտերով հանդերձ մի զանգված, մի ընդհանրություն։ Մեզ մոտ կազմակերպություն, ժողովուրդ, ազգ, հասարակությունը պետական դիսցիպլին է, հասարակությունը լինում է պետության մեջ։ Եվ մեր ամբողջ դժբախտությունը ոչ թե այնը, որ մենք չունենք ժողովուրդ կամ ազգ կամ ազգաբնակություն, չէ, դա ունենք, մենք հասարակություն չունենք, դրա համար մեզ մոտ չեն կարտում, ճիշտ ասած հավելանում եմ, որ չեն կարտում, որովհետև այս գրականությունը, այս մտայնությունը, այս երկը, այս երաշխտությունը, եթե մեր ժողովուրդը չի լսում կամ դժգոհում է, դա ինձ մի քիչ հույս է ներշնչում, որ մի քիչ ճաշակի բան իր մեջ մնացել է։
Ձեր կարծիքով անամնանալի էլի որպես հայ մարդ, գրող, բանաստեղծ, մտավորական մարդ, իվերջո ինչ եք տեսնում, ինչ որ փոքր քայլ չկա առաջ դեպի այդպեսի հասարակության ձևավորում։
Հոգեբանական առումով ընդհակառակը, մենք անընդհատ ռեգրեսի մեջ ենք առայժմ, գուցե մեր կյանքը վերջին 20 տարիների ընթացքում բնականաբար մի քիչ լավացել է, մի քիչ ավելի լավ ենք ապրում, ավելի շատ աշխատատեղ կա, խանութներում ավելի ապրանք կա, բայց հոգեբանորեն մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես մարդ, որպես անհատականություն իհարկե հետ ենք գնացել։
Ավելի ընկճվել ենք, հուսալքվել,
ավելի սեղմվել, ավելի կենթանական, բիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական պատկերացումների մեջ ենք ներքաշվել։
Չէ՞ ինչու՞ չհաջողվեց այդպես թեկուս մի քայլ անել ձեր ասած հասարակությանը։
Չհաջողվեց, որովհետև դրա պատկերացումները մեր մեջ չկան։ Մեր նախկին մշակույթը, թե սովետական շրջանի, թե նախասովետական շրջանի, այդ պատկերացումները, այդ իդեալները մեր մեջ չեն ձևավորել։ Մեր գրականությունը, ես կարծում եմ, որ հայ մարդու մեջ բավականին իմպուլսները ներարկել շատ առումներով, օրինակ հայրենասիրության, պայմանական եմ ասում, որտեղ դա կարող է նաև կեղծ լինել, ընտանիքի, պայքարի, հասարակության, բայց անհատական տեսակետից մենք մարդ, որը քաղաքացու հիմքն է, մեր գրականությունը չի կարողացել ձևավորել։ Գուցեի ասենք երիտասարդ գրչընկերները մեղանան ինձանից, բայց գրողների միությունում գուցե և կա երիտասարդական սեկցիա, երիտասարդական թերթեն։
Այո, տպում,
այո,
5 ամյակ մերացավ գրեթերթի, այո։
Թող իրանք ինձ բացատրեն, ինչով է տարբերվում իրանց գաղափարախոսությունը, թեկուզ իդիոմատիկ տեսակետից, սովետական միության գրողների միության, ուրեմն քաղաքականությունից, որը էլի երիտասարդներին, այսպես ասած, հավաքում էր իր շուրջ։ Ինչ երիտասարդ, ինչ երիտասարդական գրականություն, ով այդ տերմինը հորինել եւ դրել այդ երեխեքի վրա, որոնց մեջ շատ շնորհակալ, շնորհալի երեխեք կան
նաեւ,
եւ իրանց դարձրել կոմսոմոլի սեկցիա, կոմսոմոլի կենտրոն, նո այս անգամ էլ ոչինչ բան, հայոյող կոմսոմոլների, ասենք սեքսուալ բաներ գրող կոմսոմոլների, բայց եթե կոմսոմոլը կոմսոմոլը ի՞նչ տարբերություն ինքը ինչ այդերով, չէ՞։
Իհարկե, առասարակ այսօր ասենք մի քանի տասնյակ ուղիներ չկի ունենան, գրական, չգիտեմ, գեղանկարչական, երաժշտական, ենթադրվում է, որ այդպես պետք է լիներ, եթե ազատ մտածողություն ունեն արվեստագետները։
Օրինակ դասեք այս գերմանական միջավայրը, որտեղ լավ գիտեմ, Գերմանիայում կա մոտավորապես 60 գրողների միություն։ Շտուտգարտյան 48-ի միությունն, չգիտեմ, Բերլինյան հազարավոր։ Եվ ամեն մեկը ունի իր ֆունկցիան, իր գեղագիտական կողմնորոշումը, իր մամուլը, իր նույնիսկ եթե ուզում եք իմանաք ընթերցողների իր բանակը, սա այդպես պետք է լինի։ Եվ դրանք իհարկե ստեղծագործական միություններ չեն, դրանք միավորումներ են, գիլդաներ են, իրավաբանական, օրինակ Ամերիկայում գոյություն ունի գրողներին օգնելու իրավաբանական գիլդա։ Եթե գրողը հայտնվում է դատական, ասենք, մի պրոցեսի մեջ, դիմում է իր գիլդային, իր գիլդան գալիս է եւ զբաղվում է իր գործերով եւ այլն եւ այլն։
Եվ վերջերս ինչ-որ որոշակի գրական հոսանքներ են, չէ՞, ուղղորդում մարդկանց միմյանց հետ համախմբել։ Այո, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել որպես գրող, իսկապես ինչու՞ մեր մոտ դա տեղի ունեցավ այս 20 տարին։ Ինչու՞ մենք կներեկել եմ շարունակեմ հարցնել, ասես, կարճաց մնացինք այ դեր ասած, ոչ թե խորհրդային, այլ սովետական կապարը։
Շատ պարզ է դրա բացատրությունը, որովհետև 15 թվականի եղեռնից հետո մենք ուշադիր չենք, որ 37 թվականին մեր մենտալ պլանով եղեռնը տեղի ունեցավ։ Իհարկե, մեր ամբողջ միտքը, մտավորականությունը բառի բուն իմաստով, ինտելեկտիկ իմաստով բնաջնջվեց։ Դա ոչինչ որ բնաջնջվեց, մեղայ Աստծո, նորը կծնվեց, բայց այնուհետև բերեց եւ իր տեղը նշանակվեց մի նշանակովի մտավորականություն, որը մինչև այսօր կատարում է ֆունկցիան մեր։ Այ այսօր մենք չենք կարողանում տեղներից շարժվենք, որտեղ այսօր էլ մեր մտավորականությունը նշանակովի է։
Հրաշալի թարգմանություններ եք անում, դուք բաղադրիչական ժողովածուներ եք թարգմանաբար, նաև հրատարակում, նաև հրատարակեցիք Նիցշեի գործը վերջերս, շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր գործ էր։ Ես խնդրեի փոխանցեք գրքերը, եթե կարելի, եւ հենց այստեղ մենք կնայենք այդ գրքերը, բայց նաև Գեորգ Թրակը
սրանքին վերջի ժողովածուներն են, որոնք ունեի տանը, ուրեմն մեկը իմ բանաստեղծների ժողովածուն, որը անցյալ տարի եմ հրատարակել, եւ ավստրիացի մեծ բանաստեղծ Գեորգ Թրակի քրական ամբողջ ժառանգությունը,
այո,
ինքը շատ երիտասարդ հասակում մահացել է եւ ինչ գրել է, սա է բացի մի քանի կարեւորություն չունեցող ծավալություններ։
Դուք նաեւ Նիցշեի թարգմանությունը դրեցիք հայ ընթերցողի համար, ընթերցանության սեղանին, եւ անամնանի հետաքրքիր է, գնում են այդ գիրքը։
Ուրեմն ես իմ գրքերը տպում եմ մինիմալ նվազագույնը 500 օրինակով, առավելագույնը 700 օրինակով, իմ գրքերը գրախանութում չեն մնում, մի 5-6 50-60 գիրք նվիրում եմ,
մնացածը վաճառում եմ։ Այսինքն այն ամենից
Հա, իհարկե, փոքրիկ խավ չասենք, խումբ երևի մարդկանց, այո, քան բավականա, գիտեք, եթե այդքանը գրականության հարցերում ընծայված լինի, այդքանը բավական է, գրողին պետք չի, որ մասսայական կարտա, եւ այդպեսի լուրջ գրող չկա էլ, որին մասսայական կարտան, եթե ձեզ թվում է, թե տալստոյին մասսայական կարտան, կամ Պուշկինի, կամ Պուշկինի, շատ սխալվում ենք մենք, ջանանք կհանալ մեր ունեցածով, հա, բայց
Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Այսքանով ավարտվում է Max Liberty երիտասարդականը։ Հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր ռադիոյեթերում 3w.azatutyun.am կայքում եւ Facebook սոցիալական կայքի մեր էջում։ Մեզ լսելուց բացի կարող եք դիտել նաև մեր պատրաստած տեսանյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty
ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։